Bestelako kontuak ere izpide ez amaite Euskara kontuak.
Euskara kontuak, Euskararen egunaren atarian gaude, larun batean ere Donostiako kaleak betetzeko deia egindu kontseiluak, eta esan bezala Euskara izango dugu orain izpide. Guraso haunitzen duda edo arazo batekin, hasiko gara. Nola lagundu nire seme alabak, eskolako etxeko lanetan, Euskaraz ez badakit. Haunitzek arazo edo mugauri ikusten dute, eta badira edo badago baten bat ere hori dela eta bere umeak de ereduan edo ikastolan izena ez emateko arrazoia. Baduda guzti horiek argitzen, berriki bilida Kike Amonarriz, eta berekin hitz egiteko parada hartu dugu infozazpin gaia landuko ditugu, eta euskararen inguruko bertzen, hain bertze. Eta okerrezpanago behintzat, telefonoaren bertze aldean daukagu gargero, prest. Egunon, Kike?
Egunon, Maite, zer moduz?
Bueno, aipatu dugu, berriki, euskaldunak diren umeen guraso ez euskaldunei zuzendutako hitzaldiak ematen aritu zarela. Euskal Herrian, haunitz, ematen den egoera alda hori?
Bai, eta egia esan, bueno, hitzaldi hauek ematen, kasualidadea esan nuke hasi nintzela, orain dela, urte desente, eta gero miluze programa dela medio, hainbat urtetan utzi behar izan ditut ez denbora faltaren poderioz. Baina orain dela gutxi Tolosako Galtzaundi elkartetik, hotxe egin ziaten, eta animatuko nintzen berriro ere, eta bueno, Tolosa mitzatzen zanien baiet, eta horren aritik, duela bi aste berriro ere itzaldi bera, emanuen ez guraso arraldun entzat bakarrik, baizik eta batez ere guraso magrebiarren zat, ez? Eta hori da, datorkigun eta daukagun beste realitate berri bat, ez? Eta orain arte hitzaldiak normalean hemengo guraso erdaldun entzaziret, baina orain hartu naiz, badaula beste multzo handi bat oso interesatuta dagoena, eta bere kezkak, bere duda, bere galdera dituena. Bere momentuan, eta horri bilin itzen pare bat urte zeo hitzaldiak ematen, eta segun izuken, nik uste tirurogei, larogei hitzaldiak eman ituela Euskal Herrian zehar, Tuteran, Garesen, Muskizen, Sestaon, baina baita ere gero Elorrion, Urnietan edo Tolosa bezalako herrietan. Orduan, egoera soziolinguistikoen arabera galderak, kezkak, ilusioak erabatekoak dira, eta egoera soziolinguistikoaren arabera beste batekoak. Baina badira batzuk nahiko orokorrak eta nahiko zabaldua daudena bai.
Eta nola landu zuk esan bezala, ez dakit, aniztasun soziolinguistik hori edo zeintzuk dira, Kike, ematen dituzun aholkuak?
Bueno, lehenengo esplikatzen diet, eta hori txapetxen teoria erabiliez, hizkuntza bat ikasteko, eta hizkuntza baten transmisioa bermatzeko, hizkuntza baten erabilera bermatzeko, hiru faktore diela garrantzitsuenak, ez? Bata da motivazioa, bestea ikasketa prozesua bera, eta gero erabilera. Eta orduan esatien, bueno, zu familia erraluna zarete, demagun gainera ez aitak eta ez amak, edo dena delako familiak ez dakizuela, gurasoek ez dakitela alegia, eta orduan zer egin dezakezu ezuek. Eta hori nabiz abiatzen gara motivaziotik. Eta zen dugu, motivazio importantia da. Eta motivazioa da aurrean aldamenean eurrean. Motivazioa da berak garatzen duen ikasketa prozesu horretaz arduratzea, aldamenean egotea, animatzea, ikustea, etxeko lana dituen ala ez, ikustea egiten dituen ala ez, ikustea eroso dabilen, ez dabilen. Eta beti abia puntu batetik gainera, eta esaten diet. Hemen puntu importantea, tutorekin harreman estua izatea, tutorekin itzetia, ikustea horra ondoi joan, eta gero pasatzen gara norlabait gai izarra izaten da, ez? Eta izaten dira etxeko lanak. Eta etxeko lanekin hor izaten da, kezkarik handienetako, eta aurkitu izan ditut, bere duan apuntatu dituztenak bere seme alabak, etxeko lanetan ondo alizateko, eta bueno, horrelako kezka zabal bat badago.
Komplikatuena beraz hori.
Bai, komplikatuena edo behintzat kezka egin sortzen duena, ez? Eta nire helburua izaten da idea oso oinarrizko batzuk ematea. Bata da, normalean, gure adineko jendari batez ere, etxeko lanetan gure gurasoek praktikamente ez zigutela lagundu. Eta nahiko normalak atera garela. Azteko. Bigarrena izaten da, galdetzen diet, ez zuek ze sentitzen dezu, ze pentsatzen dezu, ze uste duzu. Guraso euskaldunekin sekulako desventaja daukazuela, ez? Eta oiala da. Bigarren puntu izaten da desmontatzea kontu hori. Alegia, ez daukatela alako desventaja guraso euskaldunekin. Eta hori, gauza simple batekin. Eta bida, adibidea, telefonoz nik uste ulertuko dela. Eta lehenengo jartzen diet, bi gehi bi berdin, eta hori guraso erdaldunak, euskaldunak, magrebiarrak, nige kanadiarrak, euk ditugu ego amerikarrak, denek esate dute, hor laundu dezaketela. Hon urrengo pausa izatea, bale, hor laundu dezakezue. Erro karratu bat, biderriru, berriru, papapan. Hemen laundu aldezakezue. Eta ja, batzuk normalian, jende gehiena, dezan, bueno, hor, ka, problema. Bueno, pues problema horretan, zue pentaja dukazue, zesan dezakezue, euskeraz dagoen ez duzuela ulertu. Un numero puntxo horrekin, ez da, esate, ikusi duzue, hemen ez dakazuet, desventajarik. Hemen desventaja beste bada. Gero beste adibide bat, jatzen dizuek, ornogabeak esatizu, aurra badator, ornogabeak ikasi dituzela esan ez. Zuek eta gu problema berauka, unik erdeaz ikasi nuen, on guraso askok, euskalegiko guraso gehienek ez dute ulertzen, itzau. Bai guraso euskaldun askok ere ez dute ulertzen. On denek daukazue soluzio berbera, iztegietara jo behar dezue. Tan aurkitzuko duzue, ornogabeak invertebrados. Eta guen zesplikatu behar dezue. Ezar ez dakigut, hain bertebrado egudu. Ego zarko. Si orduan, da bizat desbenta jauiek desbontatzen jutia. Eta ikustean nun, zertan eta nola laundu ezaketen. Hori bai. Eta gero, da, naiz eta bere ikizakin nola jarraitu izaketen etxeko lana. Nola jakin dezaketen badakiten nala ez. Eta beti esaten diet idea berbera. Askoz gehiago laguntzen du etxe batean. Euskararik bate ez dakien, aita edo ama batek, baina, bere seme alaben etxeko lanetaz eta ikasketa prozesuz arduratzen den guraso erdaldun horrek askoz gehiago laguntzen du, ega izan, munduko notarik onenak izan, munduko gai guztietak asko jakin, baina seme alabekin ez dagoen guraso euskaldun bate baino.
Bai.
Eta hori ere ulertzen da, ez talon, pixat hori da, eta azkenengo idea izaten da, aur txikiak balin behitu zuen, batez ere, aprobetxatu egoera hau, bat, zuek ere ikasteko. Eta plantatu ezatzue viaje bat bezala. Eta zuek, hau da, zuek aurrarekin egingo duzuen viaje bat. Eta ikasiko duzue berarekin batera. Eta ikasiko dituzue abestiak, ikasiko dituzue itzak. Euki barrezue kuaderno bat, itzak apuntatzeko, abestiak apuntatzeko. Eta gainera, aprobetxatu behar duzue egoera hau, erlazio familiarra aurrarekiko erlazio hau betzeko. Berarekin jolasteko, eta bihurtu behar duzue gaina kasu batzuetan bere ikasle, bere izango da zuen nire gazdaz, euskara kontutan zuen baino gehiago da, ez? Eta hori nazken dian da, oso idea oinarrizkoak ematea, inteligentzia emozionalarekin eta zer ikusia duen ikuspegi batetik, eta azkenean, izango litzateke beraiek arazo bat ikusten duten lekuan, itzaldetik atera behar dute aukera bat ikusten.
Eta zer nolako harrera dute, Kike, ba, entzulen artean zuk emandako alko guzti horiek?
Bueno, pues normalian ikuste dute sensazionarekin, jendea ilusionatuta ateratzen dela, ez? Osea, kezka batekin zatorren jende hori, jotxo, pues igual, mira, bat, ez daukago alako desbentaja eta, pues lagundu dezakegu, guzti baino gehiago, eta ez, bakarik gu lagundu dezakegu. Baizak eta aurrak ere gu lagundu gehiago, eta egoera honek gure etxeko giroan ere ondorionak izan ditzak, ez? Gero bada honi, hemen saiatzen naiz, itzaldi baten gainean, erabiltzen duan teknika da, galderak, bukararak utzi barrian, galderekin hasten naiz beti. Osea, horren ez da, bueno, ze galderak harri dituzue. Bazen apuntatzea galderak. Eta horren arabera ere, ikusten duzu jendearen kezka nagusiak, edo dudak, edo ilusioak non dauden, ez? Eta horren arabera ere, ba, itzaldia modulatzen duzu gehiago, bagai batzuetara, edo beste batzuetara, orduan, normalean bai saiatzen ez, mundu guztiak ekarri duen galdera horri erantzun bat ematea. Orduan aldo horretatik ere normalean elkarrizketa hondiko hitzaldiak dira eta normalean beti denok ikasten dugu, nik baznaiz osaz. Ez, eta azkenengo hitzaldiak esate baterako, pues guraso magrebe jarrekin, ba oso aberatsak izan di alde horretatik ez ikusten dituzu, pues bueno, egoera oso berriak, errealitate berriak, ikuskera berriak, eta hori ere nik uste guretzako ikeregarria berazgarria dela ez. Azken batean elkarre zautu behar dugulako, ez dute uste askotan kontua denik guk gure diskursoak eta gure diak ematea, baizik eta baita ere ikustea besteak zer duen buruan, zer aportatzen duen, zer kezka dituen eta zer iradok izan dituen, ze askotan guk ere gure idea prefabrikatuaekin joaten gara horrelako lekuetara eta konturatzen gara askotan ez dutela balio.
Horixe bere ere galdetu nahi genizun, Kike, ez? Hasiera batean guk euskaraz ez dakiten pertsona horiei buruz hitz egitean estereotipoz edo ere pentsatu dugu ba erdaldunak izango zirela, baina zuk esan bezala ba magrebiar haunitz ere badaude edota hegoamerikarrak horiek zer nolako harrera egiten diote euskarari?
Ba, denetik dago hor ere, ez? Eta nik uste, denetik dago ze ezagupen mailak eroso diferenteak dira. Pues aurkitzen duzu jende bat, ba, horren dela gutxe etorritakoa, eta horrein xenteratu dana, kamengo jendeak arraro itzaik jaula, ez? Ego, pues pensatu, oi, ba, hemen danak, kastellano zitzelin bertzutela, eta ui, hemen zoze arraroa entzuten, hau zer da? Eta horrein txek jakin dute. Ba, dia batzu pensatzen dutenak hemen urte bete pasako dutela, bi urte, beste batzuk ja, kalkulatzen dute, demora dixente gehiago pasaba behar dutela, batzuk oskot, oso kaskatuta daude. Eta hor, egoerak oso diferentea dira, esate baterako, beste hizkuntza edo egoera elean hitzak dauden lekuetatik datu zen etorkinak, edo egoera elebakarretatik datu zen etorkinak. Nik uste horrek ere asko aldatzen duela, ez da esate baterako, aurrekoan entzule batez ere marrokoarrak ziren gehienak, bazien Afrika iparaldeko beste leku batzuetakoak ere bai, baina gehienek nik kalkulatu nuna media bat, eta denek arabiera bazekiten, denek frantsesa bazekiten. Batzuk amazigak ziren, beraz bere ama hizkuntza eta bere ohiko hizkuntza amaziga zen. Baina gehienek Estatu Espainiarrera etorri dira Kataluniatik, eta on gehienek katalan pixatere badakite. Eta gaina gero etorri dira honea, hemen euskara ikasten ari dira, eta bereetako batzuk euskara pixatere bazekiten. Eta gaina esate zuten, zaila, pixka, euskara zaila, guretzat zaila, gua, Zer, hau, frantzese, eta katalana, eta herrera bazeketan, eta kontuatzean, jontxo, irundik, zergatik irundik dekin, eta zergatik tolosatik zertetik tekin, ez? Ez, jo, zaila, zaila. Eta hauek ere esate baterako, pues beste kezka batzuk, eta beste egoera batzuk, eta konparak eta egiten dute esate baterako, esate zuten, zergatik Katalunian, zuhu nahi duzu, epa, ikastegietara, erdera ikastera, eta esantean dizute, ez, han bakarrik katalana erakusten dutela, eta tortze zara ona, eta gaztelania dago boste unetan, eta euskara bi unetan bakarrik.
Bai.
Eta esan, ui.
Politika soziolinguistikoan ere aldea badago, Katalunia eta euskal herren artean.
Soziolinguistikoak ere diferenteak dira, helduen ikasketa sistemak ere diferenteak dira, baina berai ikuartzen dira, berai interesatzen segien lekuetan, pues, gauzak oso diferenteak dira, baina oso garbi daukat hori ere. Oso garbi daukaten bezala, gurason edo zen guraso bezala, ba, zailtasuna dituzela, aurren etxeko lana jarritzeko, kosta egiten dela, bere, ba, pentsatu agian batzu-batzuk asizial euskara ikasten, eta, bueno, ba, ez dela katalana ikasta bezala, demora gehiago behar dela, konturatzen dira bertako batzuk ez dutela ikasi, ez dutela behar, orduan, kontradizio guztioi ateratzen dira, izalioetan, noski.
Dudari gabe oraindik ere, bueno, lan dexente dugu euskararen normalizaziorako gurean, Kike. Eta tamalez ere, ba, agur erran behar dizugu zuri, minutu eskas falta ditugulako goizeko hamaikatarako eta kale gorrian saia bokatzeko, baina mila esker Info7n ba, gurean izateagatik, Kike. Eta laizter arte.
Nahi duzuen arte.
Aio.
Aio, bai.